bulan ing wayah wengi nambah iko kasing ati iki papu janati neng ngendi doh wong manis kang tak antian.